Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikiutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Chini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM, ndipo ambapo tunasikika. Hivyo msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema kabisa. Ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machimshana. Tunapoanza kipindi chetu tuwatege sikio kibada SDA Choir na wimbo unaosema Nasikia Mnongono. Wimbo huu ndio utakaotangulia kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Hebu watege sikio.
Kwa Yesu
Asanteni sana Kibada SDA Kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi ninapenda nimkaribishe Neema Kisanga katika kipindi cha Sera za Ndoa. Hapa anakuja na kutuelezea kuhusiana na dhumuni la ndoa. Katika sehemu hii utabarikiwa sana unaposikiliza kwa makini kuhusiana na dhumuni la ndoa. Barikiwa naye.
Rafiki, na kukaribisha katika kipindi chetu. Kwa majina ninaitwa Dada Neema, Dada Neema Shikaeli Kisanga. Mimi nitakuwa na wewe katika kipindi cha siku ya leo. Leo tutagusia habari ya ndoa, lakini tutamgusia rafiki. Huyu rafiki ni nani? Hapo hapo tutamgusia mwenza. Umeona? Huyu mwenza tumuite jirani, kwa lugha ya rahisi tumuite jirani. Sasa ni kurudisha kidogo kwenye amri za Mungu. Mungu amesema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Lakini Mungu wetu huyu huyu akasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Huyu jirani ni nani? Lakini kabla ya kumjua huyu jirani, nataka nikwambie kitu kimoja. Mara nyingi sisi tumejiita Wakristo na tunamheshimu Mungu na tunatii amri, tunaenenda katika njia zake. Tumejiamini hivyo, lakini tukajihesabia kwamba tumeweza kumpenda Mungu, ila tukakosa kumpenda jirani. Umeona? Huyu jirani ukikosa juu ya moja, Mungu amesema ni sawa na umekosa juu ya nini? Juu ya zote. Sasa tumewekeza kumpenda Mungu, tukaacha kumpenda jirani. Na Mungu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika utangulizi wangu ninakuomba leo, rudia hilo fungu mara zaidi ya mara 10, alafu uanze kujitafakari, kisha utanielewa ninapokueleza haya yafuatayo. Kwanza kabisa ninaomba nikwambie kitu kimoja. Dhumuni la ndoa ni nini? Kwa nini ndoa? Muangalie Mungu pale Eden, alimwambia Adam atamletea msaidizi. Si vyema awe peke yake? Kwani Adam, mtu akikua si anakuwa peke yake? Umri ukisogea si unasogea peke yako? Kama mtu anakuwa peke yake, kwa nini aletewe na mtu mwingine? Tukimtafakari Mungu, ana sababu nyingi sana. Lakini kitu kikubwa, kwanza alitaka amani kwa Adam. Upweke unaondoa amani. Alitaka Adam apate amani. Dhumuni kubwa na la kipekee katika ndoa wapendwa ni amani. Leo nitamzungumzia mwenza au nitamzungumzia jirani ambaye Mungu amekupatia. Huyu jirani, lengo kubwa la Mungu, kwa sababu Mungu anajua kila mmoja amelelewa na wazazi wake au walezi, anaelewa kila mmoja amelelewa na mwalimu, anaelewa kuna jamaa na majirani na ndugu waliokuzunguka wakakulea. Lakini ukapewa mwenza. Huyu mwenza ni mwandani. Huyu mwandani sasa ndio jirani nitakayemzungumzia leo. Dhumuni kubwa na la kipekee. Leo nitakwambia madhumuni mawili tu, lakini nitakuelekeza pia na mambo mengine, msingi wa haya mambo. Sasa dhumuni kubwa na la kipekee kama nilivyokuambia ni amani. Yani Mungu amesema si vyema, hapana hapana, asiwe peke yake, anakuwa mpweke. Ni kweli Adamu angeweza kukua mwenyewe akafika ile miaka aliyofikia akiwa mwenyewe, lakini Mungu akasema si vyema awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Hata we mwanamke utakiwa kukaa peke yako, Mungu amemweka mwanaume kwa ajili yako. Sisi wanawake tusiwadanganye, tunawahitaji wanaume, tunawahitaji. Si kweli kwamba mwanamke hamhitaji mwanaume, tunawahitaji. Mungu hakukosea. Ni changamoto za maisha na namna ambavyo inatokea ndio inapelekea nini hatui pamoja. Nitakueleza leo. Sasa nimekuambia dhumuni ni nini? Ni amani, peace. Kwa sababu unaendelea kukua, kwa sababu unaendelea kuongezeka, vyema ukaishi katika amani. Unajisikiaje una mtu unayemweleza jambo lako, unayeshauriana naye, unayezungumza naye, anayeona udhaifu wako lakini yuko na wewe? Umeona? Sasa wengi kwa sababu hatukuona kwamba dhumuni sahihi la ndoa ni amani, tumeenda tu kwamba wakati wangu wa kufika kuolewa umefika na nimepata mwenzi naenda kuolewa. Lakini hujui, hujajifunza, uelewi hata maana ya kukaa na mwenzi. Uelewe hata maana kukaa na nini na mwenzako. Kwa hiyo unaenda kukaa na mwenzi lakini umpendi. Unaenda kukaa na mwenzi lakini umpendi hata ndugu yake, uwapendi ndugu zake. Lakini huyo huyo mwenzi wewe sio mwaminifu kwake. Umeona? Mpendwa, kuna mke na mume wanadanganyana. Yaani dhumuni halijajulikana. Sio wa kweli, sio honest kwenye ndoa zetu. Hakuna trust kwenye ndoa zetu. Hii ndoa, vitu kama hivi vinasababisha kukosekana kwa amani. Amani haiwezi kuwepo. Na ngoja niongee kitu hapa. Mara nyingi yule asiyemwamini mwenzake, unajua, kwa sababu hakuna trust kwenye ile ndoa. Kwa sababu simwamini mwenzangu, mimi ndo nataka nitawale ile nyumba. Mpendwa, nikishaanza kutawala hiyo nyumba, there's no peace. Hakuna amani. Yani kukisha kuwa na mabavu, hakuna amani. Mimi kwa udhaifu wangu, kwa sababu ya udhaifu na uficha, nataka niwe mtawala. Nataka niwe bosi. Na simwamini mwenzangu, nataka nimcontrol sasa. Naanza kumcontrol. Unaenda wapi? Niambie unakoenda. Piga simu nijue. Kwa nini unaongea na mtu fulani? Kwa nini nimekusikia unaongea naye? Alafu unaongea naye muda mrefu? Mbona mimi hujaongea naye? Kama ningetambua dhumuni ni peace na nilie naye, nina amani naye na ni kusudio la Mungu, ndoa zisingekuwa zinakosa amani. Chanzo kikubwa kinachoharibu ndoa ni kukosa amani. Lakini umechelewa wapi? Ulikuwa na nani? Hebu twende wote. Uko unakoenda? Twende wote. Kwa nini uende peke yako? Unaenda kumchukua nani uende naye? Unatembea na fulani? Mbona mnawasiliana naye? Sababu ni nini? Siku jitambua. Lakini sababu nyingine inaweza ikawa sio tu kujitambua, kwamba sikujua huku ninakoenda maana yake ni nini. Sababu nyingine inaweza ikawa madonda au majeraha niliyopata kuanzia utoto. Mimi sikuaminika, sikupendwa, sikuwekwa karibu. Nilikuwa ni mtu wa kushushuliwa tu. Nilikuwa ni mtoto ninayeonekana sina maana. Nakuja kuolewa nakuwa na tabia zile zile. Ni mbaya. Umeona? Lakini kama ningekuwa nafahamu dhumuni la ndoa ni amani, huyu ambaye nimewekwa kuishi naye atakuwa msaada wangu mimi kufanyaje? Kubadilika, kupona yale majeraha. Huyu mwenza wangu nitamweka karibu, tutakuwa na amani naye, atanifundisha. Neema, hapa una hasira. Neema, hapa umekosea. Inatakiwa kuwa hivi na hivi na hivi. Mimi sitafanyaje? Sitakuwa chanzo cha kukosesha amani kwenye nini? Kwenye ndoa yangu. Nimekuleta hapa kwa kusudio maalum. Dhumuni kubwa ni amani. Lakini ipo tabia, mwanaume akikosa amani kwa mwanamke, anamwacha, anaendelea na mambo yake. Anakuacha. Wewe umeamua kutawala nyumba, endelea kutawala. Wewe umeamua kujifanya ndio unajua una maneno mengi, haya endelea. Hiyo ni changamoto. Mwanaume hutakiwi kumcontrol kwa sababu ya udhaifu wako, kwa sababu ya kutokuwa na imani na mwenza wako. Umekosa amani, moyo wako unaputaputa tu wakati wote. Moyo wako unahangaika. Unaanza sasa kumcontrol mwenzio. Yaani furaha yako wewe itegemee kubadilika kwa mwenzio. Unavomcontrol, unataka aende kama wewe unavotaka, ndio kubadilika kwa mwenzio. Hapana, hapana. Furaha ya kwako inatakiwa itokane na tabia yako, lakini sio kumcontrol mwenzio. Lakini nikwambie, ukianza hivyo utakesha. Wewe ni mwanaume au ni mwanamke? Unapoanza kumcontrol mwenzio unakosea. Kinachotakiwa, wewe umegundua wapi madhaifu yako yapo? Unapokuwa na mwenzi wako, jitahidi pale pawe na msaada, wewe au mwenza wako aweze kukusaidia, uweze kurudia nini, hali yako ya uhalisia ya kuwa mke au ya kuwa mume. Mwanaume amekasirika. Na kwa nini umechelewa? Ulikuwa wapi? Nini? Vitu kama hivyo. Mume wangu nisamee, ni kweli nimechelewa, kulikuwa na jambo hili na hili na hili kanisani, lakini nimechelewa kwa sababu nilikuwa nafanya kitu hiki na hiki na hiki. Njoo mume wangu nisamehe. Ukisha mkumbatia imeisha. Anakusamehe. Lakini amekasirika, anafuka na wewe juu. Ukifanya hivyo, ndoa itakosa amani. Nini kinafanyika? Unamuharibu, unamvuruga, na wewe unavurugikiwa. Lakini hiyo nimeeleza tabia moja. Kumcontrol mtu kunakosesha amani sana kwenye ndoa. Lakini kuna tabia nyingine. Yani muda wa mwenza wako, wewe ndo unaumonita. Wapendwa, huyu mwandani wako, muda wake wewe ndo unaumonita. Na umeshajua kabisa huyu muda huu anakuwa na jukumu fulani. Wewe ndo unaumonita. Kwa nini umerekodi vipindi muda mrefu? Na wakati umemuaga, mume wangu, leo narekodi vipindi. leo ninatumia muda fulani. Kwa hiyo sijajua nitarudi muda gani, nivumilie. Nikitoka nitakupigia. Mtaagana kwa amani, mwenza ataondoka na wewe pia unaweza kuendelea na majukumu mengine. Lakini kumonita muda wa mwenzio, yani wewe ndo unaupangilia ule muda. Hapana. Haya, kuna wanawake wengine tabia nyingine mbaya kuliko zote. Yani umuombe mwenzio ruhusa. Mume lazima kuombe wewe ruhusa. Mpendwa, hivi umesahau kwamba ni kichwa cha nyumba? Nakwambia atakuaga, ataondoka bila kukuaga. Lakini hutomfanya kitu chochote. Matokeo yake unaanza kuvurugikiwa wewe mwenyewe. Changamoto za afya ya akili zinaanza kukujia. Mwanaume hahitaji ruhusa yako. Wewe sio mama yake. Mama yake ndiye ambaye alikuwa anamuomba ruhusa. Wewe ni mwenza, wewe ni yeye na yeye ni wewe. Unatakiwa uwe na amani na mwenza wako. Lakini usiwe basi muongo. Mbona wewe wakati mwingine unachelewa lakini hakuulizi? Ila wewe sasa ndo unataka kuhangaika na muda wa mwenzio. Amani kwenye ndoa itaondoka. Najaribu kukupa vitu vichache vinavyoondoa amani kwenye ndoa yako. Lakini kuna mambo yanakosesha amani kwenye ndoa. Unapoficha taarifa muhimu ambazo hizo taarifa muhimu ndo zile taarifa ambazo zinahitajika kwa ajili yako hata wewe mwenyewe, kwa ajili ya nyumba, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto. Taarifa muhimu, unaona kabisa hii taarifa inahitajika nimwambie mume wangu. Lakini umwambie ndugu yako ndo aje amwambie mume wako kuna msiba huku? Hapana. Mwanamke au mwanamume, unapokuwa na mwenza, huyo jirani yako mpende kama nafsi yako. Yani kuna namna inatokea, ni kweli unakuta mwenza mmoja amefundishwa, anatii, amelelewa vyema, ana uwezo wa kufanyaje, ana uwezo wa kumchukulia mwenzie. Lakini mwingine hana namna anaweza kumchukulia mwingine. Kwa namna hii upendo utaondoka. Pakikosa amani, upendo unaondoka. Hii tabia niliyotaja hapo juu, vipengele vitatu, kama ni tabia unazo wewe mwanamke au mwanaume, acha mara moja. Kwa maana humpendi mwenzako. Kama ungekuwa unampenda, ungemset free, ungemwacha huru, ukawa na amani naye. Lakini hiyo amani ikaleta furaha na upendo ukazidi kudumu katika ndoa yenu. Unaweza ukawa huko na mwenza wako, una malengo yako. Yani hujaingia kwa upendo, umeingia kwa malengo yako. Kwa mikono yako ndoa inakufa. Unaona? Lakini kingine ni kufundisha kitu kimoja kikubwa kuliko vyote. Wakati wote unapokuwa na hii hali au tabia, kumbuka neno moja. Mungu anakupenda kwanza wewe. Yani Mungu anakupenda wewe, alafu Mungu anaipenda ndoa yako. Ukijua kitu cha namna hiyo, hata utajua kwamba Mungu anampenda mwenza wako, alafu ndio anapenda ndoa yenu. Kama Mungu anampenda mwenza wako, unafikiri atamwacha akaye ana majonzi anasononeka? Upo wakati unafikia, mimi huwa nasema hata Mungu anasema ngoja nimchukue mwanangu. Huyu mwenza wake amemchosha. Hebu ngoja nimchukue. Kwa maana yake ni nini? Hataki ateseke. Lakini unakuta ni baba au ni mama, ni mume au ni mke, amevumilia sana, hakuna mabadiliko, lakini kwa kumuogopa Mungu hawezi kufanyaje? Kuacha ndoa yake kuisaliti. Lakini wakati mwingine katika matendo ya mwili anajikuta amefanyaje? Katika mwili kushindana na roho, amedondoka. Anaenda anakuwa na wengine, anaenda anaanza kuisaliti ndoa yake na wengine mpaka kuzaa wanazaa. Sasa iko hivi, ni kwa sababu hukujua dhumuni kubwa lilokupeleka kwenye ndoa. Wapendwa, cha kwanza na kikubwa kuliko vyote ni amani. Tamani kujua hii amani ya ndoa inaletwaje? Hapa nitakuelekeza, mbele kidogo nitakuelezea. Lakini jambo la pili, nimekuambia la kwanza ni amani, la pili dhumuni kubwa ni kukua, growth. Yani ukijua kwamba mimi katika kukua kwangu bado sijakamilika, naendelea kukua, utaweza kukaa na mwenzi.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo basi sina la ziada. Msikilizaji, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kesho kitakuwepo kipindi cha ijali afya yako pamoja na kile kipindi cha siri za ushindi usipange kukosa. Ninakuacha nao Kibada SDA Kwaya na wimbo unaosema kama leo. Barikiwa sana, nikutakie siku njema.
Na kila angu sae umponya. Kristo na tujihadhari. Amka wewe mwana elala usingizi, siku zinakuja, siku za hatari, siku ambazo hatujaona mfano wake, siku za kutisha na tujihadhari. Amka wewe mwana elala usingizi, ole sasa wa dunia na wakazi wake. Sikika tuache dunia, hakika Yesu yuwaja yuko mlangoni. Amka wewe unayelala usingizi, ole sasa wa dunia na wakazi wake. Sauti kime sikika tuache dunia, hakika Yesu yuwaja yuko mlangoni. Amka wewe unayelala usingizi.
Sikika tuache dunia, hakika